Neemia 13, începând cu versetul 10. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui. Am mustrat pe dregători și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe leviți și pe cântăreți și am pus iarăși în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămările zeciuiala din grâu, din mus și din unde lemn. Versetul 15. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând măgari cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Am mustrat pe mai marii lui Iuda și le-am zis, ce însemnează această faptă rea pe care o faceți pângărind ziua sabatului? Versetul 23. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste așdodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba așdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască, nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. I-am mustrat și i-am blestemat. Am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu zicând, să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetele lor de neveste nici pe fiii voștri pentru voi. Versetul 28. Unul din fiii lui Ioada, fiul marelui preot Eliashib, era ginerul lui Sambalat horonitul. L-am izgonit de la mine. Adu-ți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți. I-am curățit de orice străin și am pus rânduială în tot ce trebuiau să păzească preoții și leviții, fiecare în slujba lui. În ceea ce privește atât darul lemnelor la vreme hotărâte, cât și cele din tâi roade. Amin. I will start my sermon tonight with a quick quiz on physics. So, how many of you guys can tell me the second law of thermodynamics? The second law of thermodynamics, Brian. Okay, which is also the law of entropy. Cea de-a doua lege a termodinamicii spune următorul lucru, că toate sistemele fizice lăsate libere tind să devină dezordonate. Aceasta este legea entropiei. Cel mai bine o știu surorile, așa-i? Toate casele în care nu se face nimica, în care soția, nevasta nu face nimica, o să ajungă la dezordine. Dacă ea se retrage dintr-o dată brusc, în casă va fi dezordine, așa-i? De ce? Avem noi grijă, noi ceilalți. Și această lege a entropiei, această lege a termodinamicii se aplică și din punct de vedere spiritual. Într-un sistem lăsat liber, într-o biserică lăsată liberă, într-o biserică în care nu se mai predică cuvântul lui Dumnezeu, într-o viață în care nu se are în vedere cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne lăsăm pe tânjală, translate that. Yes? Începem dezordinea în viața noastră. Și cine nu știe lucrul acesta? O știu eu, o știți dumneavoastră. Una din predicile mai deosebite din cartea lui Neemia, toate au fost deosebite. Fiecare predică este deosebită în felul ei, ordine din ce carte ar fi. Dar una deosebită, o să vă amintiți, a fost predica să punem pecetea. Și vă întrebam după fiecare lucru, după fiecare punct al predicii, aprobați? Aprobăm? Și voi, da frate, aprobăm! Mai știți ce ați aprobat? Am să vă duc aminte ce ați aprobat, ce ați aprobat, ce am aprobat cu toții. Spune, iată pe cei ce și-au pus pecetea. Și spune pe ce și-au pus pecetea. Cealaltă parte a poporului, Neemia 10 cu 28, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce se despărțise de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți ce aveau cunoștință și precepere, s-au unit cu frații mai de vază dintre ei, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu dată prin Moise, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri, să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zilele de sărbătoare. Asta am aprobat toți. Asta au aprobat toți evreii în vremea aceea. Și a trecut vremea și s-au sfințit zidurile, Nemia a plecat din nou la Artaxerse și sistemul a rămas izolat. Și a început entropia spirituală. A început să intre dezordinea. Oamenii încet încet s-au întors la vechiul lor stil de viață. Now, aș vrea să vă întreb ceva, for you guys. When your parents are promising you something, what happens if they don't keep your promise? You get sad, yes? Sometimes you get mad, don't you? Yeah. And you keep bugging them, you know. Mom, but you promised, Dad, you promised. It's sad, isn't it? It's not good. Yeah, they laugh because they... Nimic nu mai urât parcă așa când cineva ți-a promis ceva și nu se ține de promisiune. Oare cum credeți dumneavoastră că Dumnezeu se uită la noi când noi am făcut o promisiune și nu ne ținem de promisiune? Și aș vrea în această seară să vorbim puțin despre câteva promisiuni uitate. Asta este titlul predicii mele din această seară, promisiuni uitate. Pentru că de atâtea ori în viață și eu am promis lui Dumnezeu atâtea lucruri. De atâtea ori în viață e promis lui Dumnezeu atâtea lucruri. Și a trecut vremea și ai uitat și tu ai crezut că dacă tu ai uitat, a uitat și Dumnezeu. Dumnezeu nu uita. Pentru că cel la care i-ai făcut promisiunea ăla nu uită. Și haideți să ne uităm la cele trei promisiuni care sunt puse aici în acest text. Vă spuneam data trecută, majoritatea predicatorilor evită, pentru că ați văzut, spune aici, i-am mustrat, i-am blestemat, le-am smuls barba. Ce să predici acum în secolul 21 din asta? Dar de fapt vorbește lucruri care s-au mai vorbit în cartea lui Nemia. Și de ce le mai repetă, domnule? Le repetă pentru că repetiția este mama învățăturii. Trebuie să învățăm din ele. Prima promisiune pe care a uitat-o poporul Israel, de fapt prima, deja am discutat-o data trecută în cealaltă predică, dar prima de aici este promisiunea sprijinirii lucrării Domnului. Promisiunea sprijinirii lucrării lui Dumnezeu. Am auzit de asemenea, spune versetul 10, că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui. Wow! A fost o recesiune în Israel? A fost? N-a fost. Și nu li se mai da salarul la leviți. Să nu cumva să credeți că dau apropo, bat apropo. I'm very open with you. Nemia a pus în slujbă și leviții trăiau din slujba aceasta. Și s-a întâmplat ceva, oamenii au promis și aduceau la casa lui Dumnezeu și vă aduceți aminte, data trecută, duminica trecută am vorbit că preotul Eliashib, care era pus în charge cu cămările unde se adunau zeciuielile, l-a mutat acolo pe Tobia. Și acum nu se mai ducea la casa Domnului zeciuielile, nu se mai ducea la casa Domnului lucrurile din care trebuia să trăiască leviții. Acum aș vrea să spun că în spatele a fiecărui acestei promisiuni se ascunde un păcat. Și am să folosesc niște termeni pe care tinerii noștri îi aud, poate la college. Și primul termen pe care îl folosesc aici în ceea ce privește această promisiune este materialismul. Materialism. Păcatul este materialismul. Pentru că nu vedem scris aici în cuvântul lui Dumnezeu că era o recesiune. În vremea aceea nu se făcea voluntar așa cum facem noi. Nu era atât voluntariat. Și oamenii au încetat să mai aducă și să sprijinească slujba Domnului. Să sprijinească cu banilor, să sprijinească cu grâul lor, să sprijinească cu tot ceea ce prevedea legea. Și poate că aveau motiv. Poate spunea Domnule, dar de ce-i Tobi acolo, în camera aia? Poate un alt motiv care ne vine nou în minte întotdeauna când trebuie să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, în biserică aici sau, mă rog, o lucrare de caritate, cum spuneam câteva minute în urmă, sau alte lucrări ale lui Dumnezeu. Știți care vine motivul? Vine Satana și spune, ți-aduce îngrijorarea și spune, auzi, dar tu cum o să te mai descurci? Dacă tu dai banul ăsta, ăstea $10, dacă îi dai din $100, cum o să te mai descurci tu? Și Satan o să spună tot timpul că nu ai îndeajuns. Și o să spună să vrei mai mult. Și o să vrei mai mult. Și frați și surori, fiecare din noi am descoperit că bogățiile materiale sunt temporare. Este un singur mod în care poți să faci din aceste bogății temporare bogății eterne. Să le trimiți dincolo, sus, la Dumnezeu. Dar păcatul care i-a păscut și care, de care s-au făcut vinovați oamenii acestea a fost materialismul, pentru că s-au gândit numai la ei și au uitat de Dumnezeu. Și pentru că au uitat de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu aici că leviții au fugit. Și m-am gândit la un moment dat, măi, nu prea s-au grăbit leviții ăștia să fugă fiecare în ținutul lui, dar am văzut că Nemia nu i-a mustrat deloc pe leviții ăștia, ci a mustrat pe alții. Care este consecința când păcatul materialismului ne înconjoară, consecința este neglijarea slujbei și a casei lui Dumnezeu. Fiecare fugiseră. Putea ei să tot aibă cetate, zidurile ridicate, putea ei să aibă templu, dacă nu se mai făcea nicio slujbă la templu. Dacă lucrarea Domnului era lăsată vraiște, dacă lucrarea Domnului era abandonată. Și așa s-a întâmplat pe vremea lui Nemia. Și Nemia, când a văzut, n-a putut să stea nepăsător față de lucrul acesta. Și Nemia, dacă vede aceasta, vine cu o soluție. Și întotdeauna Dumnezeu vine cu o soluție. Și soluția lui Nemia, exact când s-a uitat acolo, a spus, I have a solution for this. Și soluția lui a fost reorganizare. Pentru că și-a dat seama că acolo e problema. Și-a dat seama că preotul Eliashib a greșit în ceea ce a făcut, că a transformat cămara aceea și l-a lăsat pe Tobia acolo unde trebuia pus banii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, am mustrat pe dregători. Și v-am spus, foarte interesant, nu i-am mustrat nici pe leviți, nici pe cântăreți, ci am mustrat pe dregători, adică pe cei care trebuia să aducă și să păzească și să organizeze această strângere a acestor lucruri la casa Domnului. Lucrarea lui Dumnezeu se face întotdeauna cu sacrificiu. Și mă bucur că aici, la Biserica Agape, se înțelege lucrul acesta și am înțeles lucrul acesta. Și o să vedeți dumneavoastră că știu de ce vorbesc. O să vedeți că o să vină ziua în care vom trage linie și o să vedem cât s-a sprijinit lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că văd că sunteți și suntem o biserică matură care înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu se face cu sacrificiu. Domnul să vă binecuvinteze pentru lucrul acesta. Promisiunea aceasta sprijinirii lucrării lui Dumnezeu. Ce a făcut omul acesta? L-a eliberat pe Eliashib din funcție. Pe preot, care a greșit, l-a eliberat și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, zice, am dat cămările în grija lui Shelemia, cărturarul lui Tzadok și lui Pedaia, unul din leviți, și l-am adaus pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioși. A format un comitet de 4. Și foarte interesant ce comitet era ăsta. Comitetul acesta cuprindea un preot, preotul Shelemia, un cărturar, adică un teolog, Tzadok, un levit, Pedaia, și un laic, care era Hanan, fiul lui Zacar. Din fiecare categorie din poporul lui Israel a pus acolo, pentru că toți trebuia, fiecare categorie din popor trebuia să-și dea seama și să realizeze, aici să face o lucrare cu integritate. Calificarea lor n-a fost faptul că unul era preot, unul era levit, unul era cărturar și unul era laic, ci calificarea lor a fost integritatea lor, se spune, pentru că le mergea numele că sunt credincioși, in the good sense, not in the bad sense. avea o reputație bună. Și prin lucrul acesta, Nemia a dat încredere poporului în ceea ce privește finanțele. Și oamenii spun, da, domnule, oameni din aceștia, cu ăștia mergem înainte. La oamenii aceștia putem să le dăm zeciuiala că nu e acolo Tobia ca să o mănânce. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații care și surorile care sunt în charge în toate departamentele. Sunt oameni care sunt oameni cu integritate. Oameni care sunt temători de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze viețile lor și a tuturora. Și fiecare din noi să înțelegem cât de mult înseamnă să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu din toate punctele de vedere. Domnul să vă binecuvinteze la aceasta. Promisiunea sprijinirii lucrării lui Dumnezeu și să nu uităm niciodată de lucrul acesta. A doua promisiune este promisiunea sfințirii sabatului. Promisiunea sfințirii sabatului. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului. Ăștia făceau must în ziua sabatului. Aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri, aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Sabatul? What's such a big deal? Și în spate, la această promisiune, se ascunde un păcat și păcatul este relativism. Relativismul. Știi ce spune relativismul? Adevărul este relativ, depinde de circumstanțe. Te duci și vorbești cu unul, you're wrong, you're right. Și celălalt, you're right. Și ăștia au dreptate, și ăștia au dreptate, și ăștia au dreptate. Nu trebuie noi să ținem tot ce spune Scriptura. Putem să mai scoatem afară, putem să mai băgăm în Scriptură. E ok oricum. Pentru că adevărul depinde de circumstanțe. Nu e nevoie de sabat. Nu este nevoie de o zi în care să o dedicăm Domnului. Nu este nevoie ca duminica să venim la casa lui Dumnezeu. Nu este nevoie ca duminica să ne închinăm Domnului. Putem să stăm și acasă. Dar vedeți dumneavoastră că aici putem să picăm în această extremă, dar am mai vorbit încă despre sabat. Sâmbăta sau duminica, it doesn't matter that much. Noi ținem duminica pentru că duminica a fost ziua în care a înviat Domnul Iisus Hristos. În Cartea Faptelor Apostolilor spune că în ziua întâia săptămânii erau toți împreună în același loc. Citim acolo în Fapte, capitolul 20, când Eutih a căzut pentru că a adormit la predicile lungi a lui Pavel. Dar ce este atunci când încep să lucrez 7 zile din 7? Când nu mai ai un sabat, știți ce este? Este un semn al necredinței noastre. Știți ce spunem noi? Spunem că lucrând 5 zile a Domnului, practic tu dovedești că n-ai încredere că Dumnezeu poate să-ți dea în 6 zile cât ți-ar da în 7 zile. Doamne, nu cred că tu îmi dai în 6 zile cât pot eu să lucrez în 7 zile. N-ai încredere în El. Apoi este un semn al robiei, al sclaviei. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că evreii au primit sabatul ca un dar de la Domnul, pentru că în Egipt trebuia să lucreze în fiecare zi. Lucrau în continuu. Și acum, când erau deja la sute de ani afară din Egipt, ei singuri intrau din nou în Egipt. Lucrând în ziua sabatului. Lucrând în mod intenționat, și vreau să fac o paranteză aici, nu vreau să vorbesc împotriva celor care așa e geabă acum și lucrați acum la început și duminica, pentru că știți că după 2 ani primiți o promoție și nu mai trebuie să lucrați duminica, nu asta e. Dar când aleg să lucrez și pot să nu lucrez, eu de fapt știți ce spun? Vreau să mă duc înapoi în Egipt. Vreau să aleg toată ziua de duminică la job sau la mall sau la Target sau mă rog peste oriunde, shop until you drop, așa-i? Este un semn al robiei. You want to go back to slavery. Să picăm până, să lucrăm până picăm jos. Și apoi este un semn al priorităților noastre greșite. Pentru că Dumnezeu vrea de la noi și timpul nostru. Și timpul nostru. De aceea, a 7-a zi trebuie să o dedicăm Domnului. Și este foarte important cum folosim timpul nostru. Vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a lucrat a făcut lumea aceasta în șase zile și în ziua șaptea s-a odihnit. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că Dumnezeu a fost obosit în ziua șasea, sâmbătă seara, vineri seara, a fi zis, oh, nu mai pot, așa de obosit, am făcut lumea. Credeți că a fost obosit? Nu. Ci în momentul acela, de fapt, ziua sabatului, Dumnezeu a tras o linie și a spus, am isprăvit. E gata lucrarea. Și Dumnezeu așteaptă de la noi ca după șase zile să spunem, that's it pentru săptămâna asta. Acum urmează o zi care o pun special pentru Domnul. O dedic în special lui Dumnezeu. Toate lucrurile au o limită. Pentru că dacă nu punem noi limita, ceva o să cedeze. Și știți ce cedează prima dată? Sănătatea noastră. Trupul ăsta, că nu suntem niciunul din noi roboți. Asta cedează prima dată. Și noi nu ne dăm seama. V-am mai spus și data trecută, un profesor de-a meu mi-a spus, if you don't keep the Sabbath, you will get in trouble. How? Is God gonna punish me? No, zice, your body is gonna collapse. Yes. Asta s-a întâmplat. Vedeți? Materialismul acesta a dus la relativism. Vrem mai mulți bani, apoi e ok și sabatul. Și așa e bine și vedem că celelalte popoare, deși au religia lor, they don't care. Ăștia vând și în sabat, vând și duminica. My favorite fast food restaurant is Chick-fil-A. Guess what? Go on Sunday and have a... No, they are closed. Why? They are Christian. They don't care about their prophet. They want to send out a message. We are closed on Sunday. Sorry. Yes. Care a fost consecința acestui păcat? A fost o mărturie greșită pentru necredincioși. Evreii erau gata să cumpere, toți negustorii veneau cu mărfurile lor și aduceau și vindeau, și veneau tirieni și vindeau pește. Și în ziua de sabat în Ierusalim era piață, marketplace. Era o mărturie greșită pentru necredincioși. Și acum Neemia a fost upset, s-a mâniat tare, tare mult. Și Neemia spune, auzi, vreți să vină pedeapsa lui Dumnezeu peste voi? Și Neemia ia o soluție, are o soluție. Și ce face? Închide porțile. Degeaba le-a spus el, auzi, să nu mai mergeți la vânt, să vindeți. Că tot nu a stat acasă ei. Ci a închis porțile. Zice, apoi am poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat, de îndată ce le va ajunge umbra și să nu se deschidă decât după sabat. Știți ce înseamnă asta? Vineri seara, când se însera, porțile închise. That's it. Vedeți? Știți ce le-a spus? Dacă voi nu închideți magazinele, if you don't close your shops, we will block your access into the city. Închidem noi porțile. Așa că nu puteți să intrați nicicum. A îndepărtat ispita de popor. Frați și surori, de multe ori în viața noastră e nevoie să închidem niște porți. E nevoie să închidem niște porți. Tinerii noștri au probleme cu computerul. You know what I mean. They surf the net, they just click once and something opens. Bad. Yeah? Care este soluția? Închide porțile! Care este soluția? Put a parental control software there. Do something about it. Care este soluția? Mută computerul ăla în living room, unde știi că behind your back it's always your mom watching you. Or your dad. That's the solution. Blochezi căile de acces și nu mai poți să mai faci păcatul acela. Trebuie să te porți aspru cu tine. Spune aici Neemia. Zice, am pus câțiva din slujitorii mei la porți să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua sabatului. Dar ce până atunci? Nu era nimeni la porți. Ba da. Dar spun teologii că cei care erau la porți, portarii, ăia primeau mită de la negustori. Știți, un ban în plus nu strică, nu? Și atunci Neemia și-a pus oamenii lui, oameni de încredere și-a spus, that's it, închidem porțile. Și credeți că s-a terminat ispita? Nu, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, și așa. Negustorii și vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată și de două ori afară din Ierusalim. Știți ce făceau? stăteau la ziduri și spuneau, hei, coborâți jos, mă, frate, uite ce avem aici. And this is what the world is doing to us. Just come down. Forget about Nehemiah. Come outside, we have something to offer you. Știți ce a făcut Nehemia? Please pay attention, guys. I-am mustrat și le-am zis, pentru ce stați noaptea înaintea zidurului? Dacă veți mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune eu mâna pe voi. Now, I know you know what that means. Pun eu mâna pe tine. Ce înseamnă? I'm going to pray for you? When my dad said, pun eu mâna pe tine, I knew. Actually, he didn't say that. He said, pun eu cureaua pe tine. That's belt, you know. My dad didn't believe in I told you, in child abuse. And I'm okay, you know. Asta a zis Nehemia. Pun eu mâna pe voi. Știți ce a făcut Nehemia? I-a alungat de acolo, le-a amenințat că îi arestează și a pus un sign. You know when you go to some businesses, you see that sign, no soliciting. Yeah, that means nu vine aici la noi, că n-ai nicio șansă să vinzi nimic. No soliciting. Now this is what we have to do with our lives. So those people from outside, Satan who wants to tempt us, he wouldn't come. He wouldn't have any chance because the gates are closed. And we have a no soliciting sign out there. Don't even try. So you girl, when someone comes, tells you, hey, you're so beautiful, you know. Why don't you come out with me? You say, I'm sorry. I'm taken by Jesus. No soliciting. Okay? Ce putem să învățăm noi? Să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Să sfințim ziua Domnului. Să dăm exact importanța zilei Domnului așa cum o cere lui Dumnezeu, așa cum o cere Dumnezeu. Promisiunea sfințirii sabatului. Și apoi a treia promisiune și ultima pentru seara aceasta este promisiunea separării de lume. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luase neveste așdodiene, amonite și moabite. Wow! Jumătate din fiii lor vorbeau limba așdodiană și nu știau să vorbească limba română. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. Come on, I'm just reading some into the Bible. N-am spus american, n-am treabă cu americanii. Știți care e problema cea mai mare? Problema cea mai mare nu e că au uitat limba. Nu că au uitat limba, măcar că e bine ca să știe limba. Și evreii întotdeauna s-au din răzputeri s-au trudit ca să învețe limba pe copiilor. Problema cea mai mare este că aceste neveste ale evreilor, la fel ca și în cazul lui Solomon, au târât pe soții lor în păcat și păcatul care i-a păscut, păcatul în care au picat a fost pluralismul, pluralism. You go to school and they will tell you, you know, hey, you Christian, yeah, good, nice, so nice. I'm a Muslim. But you know, I pray to the same God. You pray to God, I pray to Allah, but they are one of the and the same. You are right, they are right. All religions, they get you to heaven. It's fine. That's pluralism. Because they say, toți suntem right. Either you are a Muslim, you are a Hindu, you are a Buddhist, you are a Christian. We are all together on this planet. Let's just respect each other. And I have nothing against respecting each other. But don't say that all of us will go to heaven. No. That's pluralism. And this is what happened. Because, uitați unde ajunge, unde au ajuns ei. Pluralism în cele mai intime relații, soț și soție. It's very important cu cine te căsătorești. I can tell you, it's very important. All of us who got married, we know. Bobby, why are you laughing? Because you know how important it is, yes? It's very important. There is no more vulnerable area in your life than that of your emotional attachment with someone with the opposite sex. You're very vulnerable there. And Satan will come to you and he won't say, hey, wouldn't you like to marry this Ashdodite? this girl who doesn't believe in God or this guy who does not believe in God. No, he doesn't say that. You know what he says? He says, hey, your parents are too strict. You know, they are so legalistic, these Romanians, they are so narrow-minded. You know, they are bad. They follow God's laws and they insist that you follow them too. But you're missing out. Hey, look at this good-looking Ashdodite girl. Well, he won't use good-looking. He would use another word. I don't want to pronounce it. You know. You don't have to marry her. Just go out with her. Just have some good time with her. And you go out. And then one thing leads to another. And then you compromise your life. And then she will tell you, he will tell you, oh, of course I love God. I will even get baptized after we get married. And then what happens? Nothing. She will be an Ashdodite. You will be a Hebrew or a Romanian. And then, little by little, you forget about God. Do you know who's going to suffer? Your children. Because you say, I'm fine. Pentru că rezultatul la acest păcat a fost o generație care nu l-a mai cunoscut pe Dumnezeu. Problema nu a mai fost, n-a fost că n-au știut limba ebraică. Problema nu e că copiii noștri nu mai știu limba română, dar e bine să o știe. Ci problema era că atunci Biblia lor, Scriptura lor era scrisă numai în limba ebraică. Și se citea și învățai pe Domnul în limba maternă, în limba în care era scrisă Biblia. Și aviz taților. Ce spune aici Biblia? Ia uitați ce spune. Zice, jumătate din fiii lor vorbeau limba ashdodiană. A cui? A nevestelor, a mamelor vorbeau. Dar cum, domnule, vorbește limba mamelor și nu vorbește limba taților? Păi vorbesc și ei limba acelor cu care vorbesc copiii. Că tata era plecat, era avea job, 3 joburi, 4 joburi, nu? He's not home. De-aia trebuie să avem grijă și noi, tații, cât vorbim cu copiii noștri. If we are there for our children. Ei știau doar limba mamelor. Și mamele să fie așa de, să-și dea seama cât de importantă este și slujba lor. Asta a fost consecința. O generație fără Dumnezeu. Unul din profesorii renumiți de teologie a spus următorul lucru și he was so right. Viața voastră va fi determinată, viitorul vostru va fi determinat de ceea ce veți face în următorii 10 ani, de cărțile care le veți citi și de friends, de prietenii pe care îi veți avea. The books that you read and the friends that you keep. Pastor, I don't read any books. Bad, that's bad. Then the movies that you watch, I'm coming, yes? That's good. The movies that you watch and the friends that you have. Și avem aici promisiunea separării de lume. We need to separate. Yes, we are friendly with everybody, but not friends with everybody. We are nice people. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne amestecăm cu ei, cu lumea. Există o linie de demarcare și Neemia a ținut linia aceasta de demarcare foarte bine. Vedeți, păcatul acesta merge în cele mai intime relații, la cele mai importante familii, pentru că la un moment dat aici spune unul din fiii lui Ioada, fiul marelui preot Eliashib, era ginerul lui Sambalat, horonitul, l-am izgonit de la mine. Fiul păstorului s-a căsătorit cu cineva din lume. Și ne-mi-a spus, it doesn't matter. Poți să fii tu fiul păstorului. Where's Sammy? No. Nu contează. La fiecare, toți suntem vulnerabili și la fiecare din noi s-ar putea să se strecoare acest păcat. Și Neemia l-a îndepărtat pe omul acesta. Ce înseamnă? Că noi trebuie să scoatem afară, să facem curățenie? Nu, aia. Ci să îndepărtăm răul acesta, gândul acesta, că este ok. Nu? Neemia a trecut la acțiune. Zice, i-am mustrat, i-am blestemat, am lovit pe unii din ei și le-am smuls părul. Le-am smuls barba. Ei, frate Crincioș, de ce nu facem și noi așa? Acum nu mai este, nu mai e o barbă. Numai unii. Vedeți, de asta Biblia trebuie interpretată. În cultura aceea era ok lucrurile astea ca pedeapsă. Acum nu este ok. Fac aici o paranteză ca păstor. Și nu mă singhisesc să spun lucrul acesta. Spune Neemia aici, i-am mustrat. În Noul Testament, Pavel îi spune lui Timotei, mustră-i pe unii. Aș vrea să vă spun, ca păstor, mi-e atât de greu să mustru pe cineva. Nici n-aș vrea măcar să apelez la lucrul acesta. Uneori trebuie. Nu este natura mea să mustru pe nimeni. Acum am ajuns niște vreme în care numai dacă îi spui deja e o problemă. Nu? Dar, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu însă spune și lucrul acesta. Sunt vremuri, sunt timpuri în care trebuie să stai în picioare și trebuie să spui la cineva niște lucruri. Și vă așa vede ușor vii câteodată. Frate Crincioș, de ce nu faci? De ce nu spui la cotare? Dar zic, hai spune-i tu. Oh, no. That's your job. Good. Pentru că știți care e acum în secol, suntem în secolul 21. Păstorul n-are dreptul să mustre oaia. Oaia are dreptul să mustre păstorul, așa-i? Oia. Oia. Sunt lucruri care trebuie să le aplicăm în cuvântul lui Dumnezeu. Azi dimineața era aici rabinul și a vorbit despre ziua ispășirii și a spus, știți cum e cu ziua ispășirii, cu Yom Kippur? Nu numai te rogi, Domnule, Doamne, iartă-mă că i-am făcut ăla un rău. Nu, nu, zice la evrei, you go there and you ask for forgiveness. You ask for forgiveness. You reconcile with that person. Aș vrea să văd ziua aceea. Aș vrea să văd ziua aceea în care să funcționăm ca și un... ca un popor al lui Dumnezeu care poate să privească cu maturitate. Dacă este vorba de mustrare, putem să mustrăm, dar cu dragoste. Întotdeauna când mustrăm, trebuie să ne verificăm, de fapt, impulsurile noastre omenești, să vedem, nu cumva mustru cu alte intenții. Neemia se roagă și știți ce spune? Doamne, adu-ți aminte de faptele mele evlavioase după ce am mustrat, că se simțea în inima lui. Versetul 14 spune acolo. Și Cornelescu traduce faptele evlavioase, dar acolo scrie în ebraică, faptele mele izvorâte din hesed, din dragoste. Dacă am făcut ceva să fac cu dragoste, dacă am spus ceva să o spun cu dragoste, dacă orice ce fac pentru Dumnezeu să fac din dragoste, dacă am pe cineva să confrunt, să confrunt în dragoste. Promisiuni uitate. Poate că am uitat promisiunea sprijinirii casei lui Dumnezeu. Poate am uitat promisiunea sfințirii sabatului. Poate am uitat promisiunea aceasta a separării de lume și aici poate că cei mai mulți ne încadrăm. Promisiunea separării de lume, în care va trebui să tragem o linie de demarcație. Terminăm, în seara asta practic am terminat cartea lui Neemia, mai avem o singură predică duminica viitoare în care vom face o privire de ansamblu a cărții lui Neemia. Și va trebui să ne gândim, Doamne, ce am învățat din această carte, nu numai ce am învățat, ce voi putea să pun în practică în viața mea? Și aș vrea să te întreb în această seară, cum stai la capitolul promisiuni împlinite? Care este promisiunea care ai făcut-o lui Dumnezeu? Poate o lună înainte, poate două luni înainte, poate un an în urmă, poate doi ani în urmă, poate trei ani în urmă. Și nu te-ai ținut de promisiune. Apoi, care este atitudinea noastră față de lucrarea lui Dumnezeu? O sprijinim sau o neglijăm? Ne mai indignează păcatul? Sau ne-am obișnuit cu el? Suntem gata să confruntăm păcatul din casa noastră prima dată? Prima dată din casa noastră, din casa mea proprie, din viața mea proprie. Și apoi să mă duc la altul și să vorbesc de păcatul. Prima dată mă uit la mine. Pentru că de la mine începe. Cât din timpul nostru îl acordăm lui Dumnezeu? Ce fac în ziua Domnului? Acum avem live, internet, putem să ne uităm, putem să... Cineva spune, domnule, eu mă uit la 4 servicii odată pe duminică. Deschid Windows și 4 odată. Și văd care predică mai bine, pe ăla l-ascult. Ce facem cu timpul nostru? Nimic nu înlocuiește părtășia de la casa lui Dumnezeu. Poți să stai acasă și să te uiți la toate programele. Nimic nu înlocuiește relația dintre noi. Închidem porțile la ispitele din afară. Sau le lăsăm larg deschise. Că degeaba le lași larg deschise și te rogi. Numai, Doamne, Doamne, apără-mă, păzește-mă, dar computerul tău e deschis acolo unde sunt prostii. Poți să te tot rogi. Poți să te tot rogi. Și aș vrea să mai pui o întrebare. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă fiecare din noi am fi trăit în vremea lui Nemia? Dacă Nemia ar fi venit la mine, în casa mea, și s-ar uita în casa mea, ce-ar fi văzut în casa mea? Și astăzi stă unul mai mare decât Nemia aici, în mijlocul nostru. Este Domnul Iisus Hristos. Și poți să te ascunzi de frații din jur, poți să te ascunzi de păstori, poți să te ascunzi de oricine, de soție, chiar de soț. Dar nu te poți ascunde de Domnul Iisus Hristos. Pentru că așa cum spuneam duminica trecută, El vine să facă o curățenie în casa mea. Și vrea să facă o curățenie în casa ta. Dar în această seară, în mod deosebit, îți aduce aminte de promisiunile pe care le-ai făcut. Și aș vrea să te gândești, care sunt promisiunile pe care le-ai făcut și nu le-ai ținut? Soluția lui Nemia pentru popor a fost reînnoirea legământului. I-a pus să jure, să promită că nu o să mai facă aceste păcate. Soluția lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine este să ne reînnoim legământul care îl avem cu El, promisiunile noastre. Și este prins așa de bine în cântecul acesta. Doamne, mă predau azi Ție cu toată ființa mea. Și astăzi, în această seară, aș vrea să ne predăm Lui încă o dată. Am făcut-o de atâtea ori încât ne e și rușine. Să mergem să spunem, Doamne, ne predăm încă o dată Ție. Dar ce bine este că ne acceptă și în această seară. De aceea, haideți să încheiem cu o rugăciune în care să ne lăsăm pe brațul Lui. În care să venim înaintea Domnului să spunem, Doamne, de atâtea ori Ți-am promis și nu m-am ținut de cuvânt, Doamne. Te rog, iartă-mă, Doamne. Te rog, nu mă pedepsi. Și te rog, mai dăm încă o șansă. Și pentru cei care poate încă nu L-ați primit pe Hristos și ați făcut de atâtea promisiuni și de atâtea ori V-ați gândit, o să-L primesc, o să-L accept în inima mea. Faptul că ești aici în această seară este o nouă oportunitate ca să-L primești pe Domnul Iisus Hristos. El poate să schimbe viața ta, El vrea să schimbe viața ta, El așteaptă ca tu să-ți predai inima în mâna Lui. Haideți să ne unim cu toții în rugăciune, într-o rugăciune comună, să mergem înaintea Domnului, să ne reînnoim legământul, promisiunile noastre înaintea Lui.